gepli yer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň penşembe güni. Sugunky programamyzda ýüşen adamlary dargajan polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däldigini duýdurýar. Human Rights Watch Türkmenistandaky ýagdaýlary ünsüz çekýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew şunyň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kremlin yeti tankıçısı Alexei Navalny şüphte sonu Rusya dolanmaqçıdığını aytdı. Navalny 5 aylap dähirlenme hücumundan halas bulmak üçin Germaniyada intensiv bejerge alıpdı. Meniň öz isleğim bilen terk etmeýändigim üçin dolanyp-dolanmalygym barada soraq hiç açan ögümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiv gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanardym diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalny 20-nji awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka ýaralandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip gysdagly keselhana ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejergi üçin Berlin'in Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üstünde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synaglary global himik ýara gödükçülük tarapyndan tasdiklandy we Navalny'nyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Ýewropa bilelesigi Navalny'nyň zäherlenmeginde jogapkar hasaplanýan 6 tany ýokary derejeli rus ritmitiniň garşysyna emlak doňdurmak we syýahat gadagynlygy sanksiýalaryny girdi. Rusya zäherlenme barada derine öçürmek barada çağırsları reddetti ve devlet agentlerinin bu işi katısındığına entek hiç ili suvutlamı görküzülmeyendiğine aitti. Navalny özünün zäherlenmeginde Putin'i günahkarlayar. Amerikanın vekilleri öyü Prezident Donald Trump'ın geçen hepte mehelläni Kapitol binasına hücum etmäge öjükdürmekdäki rolü boyunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment ýlan etmäge taýýarlanýar. Bu ağırlıkta siyasi krizis ütünde Respublikan Partiyasındaki bölünüşü gitileşer. 12. yanvarda Vice-President Mike Pence Trump'ın Konstitusiyanın 25. düdüdüsünü layıklıkta vizipesinden çetleştirmeyecektiğini mealim etdi. Munun öň ýany demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerine ýetirji organynyň özüniň konstitusiýon hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar sebäpli Trumpy wezipetinden çetleşdirmegine çagyrys edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi ukypdy diýip wezipetinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment ýlan etmegi taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüdüşi başlatmagymyzy toraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munyň biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna ynanmaýaryn diýip ol sözüni ösdi. Demokratlar Trumpa mehelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gozgulanyň öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment ýlan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, Sultanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskiň suwda 89 ýaşly bir enäni ýurdun protestler baradaky kanununy bozmakda günäli tapdy. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol yene de başga onorçu protestçi bilen birlikte Aleksandr Lukashenkanyň wezipetinden çekilmegini talap edip her hepde geçirilen demonstrasiýalaryň dowamında taklanypdy. 12-nji ýanwarda Leninski etrap suwda Smirnovany ruhsat berilmedik protestde gatnaşmakda günäli tapdy we oňa 870 belarus rubly, ýagny 337 dollar mensuböründe jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarpysyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokratik hereketini goldap geçirýän hepdelik ýürüýüşiniň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze golaý adam Sultan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maşgalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onun garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen şygary 3-nji jazalandyrylypdyr. Eýranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerini çäginde gysga aýrylyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilişen döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Eýranyň iň uly harby gämisi diýilip häsiýetlendirilen Makran logistiki gämisi we raketa atyjy Zereh gämisi gatnaşypdyr.